Tänään kuullaan muun muassa, miten uuden hallituksen ministerivalinnat alkavat olla selvillä. Keskustan puheenjohtajasta Katri Kulmunista tulee uusi valtiovarainministeri. Öljyn jalostamoiden lakko ei vaikuta ainakaan vielä polttoaineiden saatavuuteen. Sodasta huolimatta monet syyrialaiset ovat jo palanneet koteihinsa taisteluiden runtelemille alueille. Ja Britannian parlamenttivaalit lähestyvät, kuulemme paikallisten nuorten ajatuksia Brexitistä. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on nousemassa uuden hallituksen valtiovarainministeriksi. Kulmuni vaihtaa salkkuja Mika Lintilän kanssa. Lintilästä on tulossa elinkeinoministeri. Kristiina Tolkki.
Sanna Marinin hallitusta on koottu tänään pikavauhdilla. Hallituskumppani Keskusta yllätti aamulla kertomalla, että puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni haluaa itselleen valtiovarainministerin painavan salkun.
No en ollut ajatellut sen tapahtuvan vielä, mutta toisaalta me emme tienneet myöskään, että koko valtioneuvosto vaihtuu. Joten ajattelen, että siinä vaiheessa, kun tällainen iso muutos joka tapauksessa tulee, on tärkeää, että hallituksen voimakaksikko, pääministeri, valtiovarainministeri, akseli toimii.
Kulmunin paikalle elinkeinoministeriksi tulee siis keskustakonkari Mika Lintilä. Lintilä ei ainakaan julkisesti halunnut harmitella sitä, että joutuu luopumaan valtiovarainministerin salkusta.
Viihdyin valtiovarainministeriössä, viihdyin aikaisemmin elinkeinoministeriössä. Molemmat on loistavia paikkoja tehdä töitä isänmaan eteen ja meillä on hyvin selkeä tässä kansanliikkeessä niitä töitä tehdään, jota kansanliike suo.
Muut keskustaministerit jatkavat vanhoilla paikoillaan. Eniten kummastusta on herättänyt kuitenkin jo poispotkitun Sirpa Paateron paluu. SDP valitsi Paateron eilen kuntaministeriksi. Entistä pääministeriä Antti Rinnettä SDP ehdottaa eduskunnan varapuhemieheksi. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei halunnut puuttua asiaan.
Jokainen ministeriryhmä ja ministerit valitaan jokaisessa eduskuntaryhmässä, että ei meillä ole huomauttamista muiden ministereiden valinnoista, kuten tuskin muilla on myöskään meidän valinnoista.
SDP:n puoluevaltuusto valitsi Sanna Marinin puolueen pääministeriehdokkaaksi tiukassa äänestyksessä sunnuntaina. Marin voitti Antti Lindmanin äänin 32-29. Millaisen pääministerin Suomi on saamassa? Vastaajana poliittisen historian tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta. Toimittajana Anna Lehmusvesi.
Äänestystulos oli aika tiukka. Marin voitti puoluevaltuustossa äänin 32-29. Millainen valinta tämä on SDP:ltä?
SDP:lle oli siinä mielessä kiitollinen tilanne, että oli kaksi sellaista ehdokasta, joka aika positiivista imagoa nautti sekä puolueväen piirissä, että vähän laajemminkin, joka osoitti sitten tietysti sen, että puolueella on kärkipaikoilla niin kuin varteen otettavia kandidaatteja isoihin tehtäviin. Toisaalta tämä tilanne tuli päälle niin yllättäen, että ei ollut aikaa minkäänlaiseen tällaiseen junttaamiseen ja repivään taistoon puolueen sisällä, että tässä mielessä voisi sanoa, että SDP:llä jäi aika hyvä maku suuhun tästä koko hommasta.
Niin vaikka viime päivinä kuitenkin sitä ruusujen sodastakin puhuttiin, mutta ehkä se kuopataan nopeasti.
Joo, sitä on yritetty lihottaa tätä ajatusta, mutta musta siihen nyt ei kovin suurta perustetta ole, koska aika yhtenäisenä puolue on ollut tässä viimeiset ajat ja ei ollut taistelua jostain linjasta, joka on aika lailla määritetty tällä hetkellä hallitusohjelmassa.
No Marinia on kehuttu jämäkästä toiminnasta Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana muutama vuosi sitten, kun kaupungissa riehui kaupunkiratikkakeskustelu kovana. Mitä tämä kertoo siitä, millainen johtaja hän on?
No minusta tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, mikä niin kuin leimaa Sanna Marinin niin kuin nopeaa nousua aivan huipputehtäviin. Eli hän on ollut valmis ottamaan vastaan haastavia tehtäviä, paneutumaan niihin ja kasvamaan niiden tehtävien vaatimusten mukaan. Ja tässä nyt on tietysti tämän kovempaa tehtävää ei voi ollakaan kuin ryhtyä pääministeriksi. Ja katsotaan, pystyykö hän jatkamaan tätä hyvää rekordiaan siitä, että tulta päin.
Hän on tosiaan nuori, tällä hetkellä kohta maailman nuorin istuva pääministeri, hallintotieteiden maisteri, nainen. Ja erikoisesti tätä nuoruutta on nyt tässä esimerkiksi tämän aamun mun lehdistössä jonkin verran korostettu. Miten olennainen asia se on?
minusta tässä kannattaisi pikkuhiljaa kiinnittää huomiota siihen, että jokainen, joka ryhtyy pääministeriksi, ryhtyy sitä joskus ensimmäistä kertaa. Eli siinä mielessä se on jokaiselle kuitenkin niin kuin, uusi askel. Ja ehkä olennaisempaa on kuitenkin se kertynyt poliittinen ikä ja poliittinen kokemus kuin se, mikä on fyysinen ikä. Totta kai on selvää, että niin kuin myöskin ihan niin kuin elämän kokemus itsessään antaa valmiuksia koviin tehtäviin tai monella tapaa vaikeisiin tehtäviin, että on siellä nuoruudella tässäkin mielessä jonkinlaista merkitystä, mutta ehkä fokusta voisi jo kiinnittää vähän muuhunkin.
No, Marinin on arvettu olevan, tai on suht vasemmistolainen demari. Muuttuuko puolueen linja?
No, kuten jo äsken vähän viittasin siihen, että puoluehan on ollut aika yhtenäinen nyt. Ne repivät ajat on vähän jäänyt jo taakse ja viimeiset 2 vuotta musta SDP on eheytynyt, jossa on niin kuin eri siiville löytynyt yhteinen motivaatio, tulevaisuushakuinen motivaatio. Ja tämä aika lailla on kirjattu siihen hallitusohjelmaan, joka työstettiin viime keväänä ja alkukesästä. Tässä mielessä nyt ei ole mitenkään relevantti ajatella, että tämä pääministerin vaihdos suuntaisi puoluetta vasemmalle tai oikealle. Enemmän on kyse siitä, että saadaan se aika haasteellinen ja kunnianhimoinen ohjelma pantua toimeen, että kyllä se painopiste on nyt siellä.
No, entinen pääministeri Antti Rinne siirtyi nyt eduskunnan varapuhemieheksi. Millainen siirto tämä oli SDP:ltä?
No, siinä mielessä tietysti voisi sanoa luonnollinen, että pitää nyt kuitenkin muistaa, että SDP on eduskunnan suurin puolue ja Antti Rinne on sen puheenjohtaja. Ja tämä pääministerin vaihtoprosessi oli jo aika nöyryyttävä SDP:lle sinänsä, että siinä oli jo paljon nielemistä. Nyt jos vielä ehdoin tahdoin haluttaisiin tehdä SDP:n puheenjohtajasta poliittinen hylkiö, joka ei kelpaa mihinkään, niin minusta tuntuu, että kannattaa niin kuin muidenkin puolueiden jo miettiä, että kuinka pitkälle tätä ruuvia kannattaa kääntää. Sitten toisaalta eduskunnan puhemiehistö on instituutio itsessään. Eli nyt täytyy sitten Antti Rinteen kasvaa siihen tehtävään, mikä puhemiehen rooliin sopii ja suhteessa hallitukseen ja tietysti oman puolueen uuteen pääministeriin.
Sanoi poliittisen historian tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta. Eduskunta äänestää pääministeristä täysistunnossa huomenna iltapäivällä. Tämän jälkeen presidentti nimittää hallituksen. Lisää aiheesta verkossa yle.fi. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Yöllä alkaneet lakot ovat johtaneet öljyjalostamoiden alasajoon sekä Porvoossa että Naantalissa. Kolmipäiväinen lakko ei vielä välttämättä vaikeuta polttoaineiden saatavuutta bensa-asemilla, mutta lentoliikenteessä se saattaa näkyä. Huoltovarmuuskeskus haluaa työmarkkinaosapuolien sopivan kiistan, eikä se aio puuttua lakon vaikutuksiin. Antti Parviala.
Tänään alkaneissa lakoissa on lyönyt hanskat tiskiin 100 000 työntekijää. Muun muassa ABB:tä, Konetta ja Metsä Groupia koskevat lakot eivät välttämättä laajasti hämmennä suomalaisten elämää. Mutta Nesteen öljyjalostamoiden hiljentyminen saattaa tuntua arjessakin, ainakin jos lakko venyy. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema.
Nykyisin kun varastot on aika paljon pyörien päällä tai laivoissa liikkeellä, niin yhteiskunta on siinä mielessä haavoittumampi kuin aikaisemmin.
Lakkolaiset uskovat, että vaikutus tuntuu lähinnä yritysten kassassa. Teollisuusliiton Varsinais-Suomen aluetoimitsija Antti Salonen.
Ehkä jossain kohtaa rupesi näkyy esimerkiksi Nesteen aiheuttama lakko. Saattaa ruveta näkyy polttoainejakelussa tai lentokoneiden vähempinä lentoina, kun ei saa polttoainetta. Ei tämä varmaan kovin helposti näy kuluttajalle.
Huoltovarmuuskeskuksen Lounema muistuttaa, että lentokoneet voi usein tankata muualla kuin Suomessa, eikä lentoliikenne ihan äkkiä pysähdy.
No, huoltovarmuuskeskuksesta me ei lakkotilanteisiin olla puuttumassa, että lakkotilanteessa on osapuolet on Suomessa ja ne on poliittisiakin asioita osin, niin silloin ratkaisu kyllä uskotaan, että täältä löytyy ja toivotaan, että vaikutukset jäisi mahdollisimman rajatuiksi.
Neuvotteluissa on lakkojen aikana hiljaista. Valtakunnan sovittelijan esitys olisi tarjonnut 1,6% palkankorotuksen 2 vuodessa. Työnantajille se olisi kelvannut, mutta työntekijöille ei, koska sen ei arvioida turvaavan ostovoiman säilymistä.
Jatketaan vielä samasta aiheesta. Ylen aamussa tilanteesta keskustelivat teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Toimittajana Anna Lehmusvesi ja Mikko Haapanen.
Pääministeriksi on tulossa Sanna Marin. Minkälaisia ajatuksia herättää?
No, tunnen Sanna henkilökohtaisesti kohtuullisen hyvin ja hän varmasti pärjää siinä tehtävässä, että hän on määrätietoinen ja hyvin osaa eri politiikan osa-alueet ja luotan siihen, että hän toimii siinä tehtävässä erittäin hyvin.
Isot onnittelut Sanna Marinille tästä tehtävästä ja hallitus on tietysti kovan paikan edessä edelleen, kun työllisyystoimia pitäisi saada aikaiseksi nopeasti ja suomalaisten työllisyysastetta kasvattaa. Et toivon hänelle menestystä tässä tehtävässä.
Niin edellinen pääministeri Antti Rinne oli kokenut AY-poliitikko ja hänen koettiin välillä hääräävän hieman liikaakin teidän tontillanne. Minkälaisen roolin oletatte, että Sanna Marin ottaa?
No mä korjaan vähän kyllä, että jos nyt verrataan 4 vuotta takaisin olevaan tilanteeseen, jossa pääministerinä oli Sipilä, niin hänen ensimmäisen 3 kuukauden aikana hän kehitteli pakkolait ja ynnä muut. Että en ole kyllä kuullut, että ministerinä Rinne olisi tehnyt minkäänlaisia sellaisia toimia, jotka olisi velottanut tai pakottanut työnantajapuolta jotenkin toimimaan työmarkkinoilla. Ja tässä mielessä olen kyllä eri mieltä siitä, että miten verrattuna edelliseen edeltäjäänsä Rinne on toiminut työmarkkinoilla, niin toki tämä Postin keissi on yksittäinen asia, mistä tämä koko vyyhti lähti liikkeellekin, mutta että en ole samaa mieltä tuosta väitteestä.
Minkälaista roolia odotatte hänelle lyhyesti?
No tietysti me ollaan yleensä toimittu sillä tavalla, että me hoidetaan nämä omat asiat keskenämme ja me ei odoteta tähän niin kuin poliitikkojen toimivan tässä meidän työmarkkinaruudussa ollenkaan sillä lailla, mistä nyt ehkä puhutaan näistä työehtosopimusasioista. Ja luulen, että meillä on tässä työnantajan kanssa samanlainen näkökulma. Että
miten on?
Kyllä tästä olemme herttaisen yksimielisiä. Ja on hyvä, että me olemme omia neuvottelujamme saaneet käydä rauhassa ilman poliittista puuttumista. Ja kyllä tästä postikeisistä on todella, jos siitä nyt joku hyvä puoli pitää hakea, niin se, että toivottavasti kaikki poliittiset päättäjät nyt muistavat, että annetaan työmarkkinaosapuolten tehdä omaa työtään rauhassa. Hallituksella on paljon tehtävää työllisyyden, talouskasvun, investointien lisäämisen suhteen ja he voivat auttaa meitä siinä ja me voimme auttaa hallitusta sillä, että saamme nyt sellaiset työmarkkinaratkaisut, jotka edesauttavat osaltaan työllisyyden kasvattamista.
No mennään sitten näihin lakkoihin. Ne koskevat teknologiateollisuuden kanssa neuvoteltavien Teollisuusliiton, eli teidän ammattiliitto Proon ja ylemmät toimihenkilöt YTN:n alaisia työntekijöitä. Mitä aloja nyt meni lakkoon? Mitä työpaikkoja nyt meni kiinni?
No tietysti tässä semmoinen, täytyy sanoa ensimmäisenä, että teknologiateollisuus on toki meidän isoin neuvottelukumppani, mutta tässähän on mukana muitakin työnantajajärjestöjä, eli kemian teollisuus, metsäteollisuus siinä näissä neuvotteluissa mukana ja teknologiateollisuuden kanssa tietysti päästiin pisemmälle näissä asioissa. Mutta isoja työpaikkoja on tällä hetkellä nyt lakon piirissä. Siellä on tietysti metalliteollisuutta, ja siellä on kemian teollisuutta, Neste, SSAP ja niin edelleen, että isoja yrityksiä, jotka toimivat tässä.
Miten nämä lakot vaikuttavat 100 000 työntekijää lakossa?
Kyse on erittäin vakavasta tilanteesta. Lakothan kohdistuvat suomalaisiin vientiyrityksiin ja suomalaisen viennin kärkiyrityksiin. Ja vientiteollisuushan tuo Suomeen suoraan ja välillisesti yli 40% suomalaisten työpaikoista. Ja vientiteollisuuden menestyminen on erittäin tärkeä asia kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille ja suomalaisen hyvinvointivaltion rahoittamiselle. Ja nyt kun nämä lakot aiheuttavat aika ison kolauksen jäsenyrityksille, niin
millaisen
kyllä
rahallisen kolauksen, onko sitä laskettu?
Suorat tuotannon menetykset pelkästään teknologiateollisuudessa ovat noin 400 miljoonan euron luokkaa ja lisäksi tulevat vielä kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden menetykset. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että kun yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, ovat kaikki vientiyrityksiä, niin kansainvälisiltä asiakkailta heruu aika vähän ymmärrystä sille, että lakon takia joku tuote tilaus jää toimittamatta ja tämä aiheuttaa uhkan myöskin asiakassuhteille, että ei Suomen maineen kannalta tähän olisi missään tapauksessa varaa.
Miksi tähän tilanteeseen päädyttiin?
No, tähän tilanteeseen päädyttiin sen takia, että teknologiateollisuuden meidän välillä ei päästy neuvottelutulokseen työehtosopimuksesta ja sitten jouduttiin nämä lakonuhat laittamaan päälle ja valitettavasti sovittelijankaan toimesta ei sitten saatu sellaista sovintoesitystä aikaiseksi, joka olisi sitten riittänyt turvaamaan meidän jäsenten ostovoiman. Ja nämä palkankorotusesitykset, mitkä siellä oli, niin tarkoitti ensimmäisen vuoden osalta sitä, että meidän keskipalkkainen työntekijä olisi saanut 13 euron kuukausipalkan lisäyksen. Ja meidän mielestä se on liian pieni lisäys tässä yhteydessä, kun kuitenkin kustannukset nousee, inflaatio on ja niin edelleen, niin koimme, että sillä ei meidän jäsenten ostovoima parane.
Niin, Vuokko Piekkala esitti tosiaan 1,6% korotuksia kahdelle vuodelle ja te sen esityksen hylkäsitte.
Kyllä.
Mitä tavoittelette?
No, me tavoittiin, kun äsken totesin, me tavoitellaan sellaista palkankorotusta, joka takaa meidän jäsenten ostovoiman kehityksen. Ja tällä 0,5% ensimmäisen vuoden korotuksella, eikä sillä toisen vuoden 1,1% korotuksella sellaista tavoitetta toteudu, että meidän jäsenten ostovoima paranisi.
No, nyt teollisuudella menee kuitenkin kohtalaisen hyvin, vaikka epävarmuus on ehkä viime kuukausina lisääntynyt, mutta nyt edelleenkin tulee ihan kohtalaisia suhdanneennusteita. Esimerkiksi Etla ennusti ihan mukavaakin suhdannetta. Miksi ette halua maksaa työntekijöille vaikka sitä 3%, mistä Riku Aaltokin on julkisuudessa puhunut, kilpailijamaiden tasoa?
Teollisuuden suhdanne tulee yleensä meille Suomeen hieman jälkijunassa ja ihan tuoreessa selvityksessä, mitä olemme itse tehneet, teollisuuden jäsenyrityksistämme 2/3 kertoo, että tilaukset ovat vähentyneet edelliseen neljännekseen nähden ja ollaan varsin huolissaan siitä, että miten pystytään tulevaisuudessa ja lähivuosina, kun talouskasvu on hyytynyt, niin pärjäämään kansainvälisillä markkinoilla. Et eihän tässä työnantajan kannalta ole kysymys siitä, etteikö haluttaisi maksaa tietyn suuruisia palkankorotuksia. Täytyy muistaa, että tässä sovintoehdotuksessa lähdetään siitä, että työaika lyhenee 24 tuntia.
Ne kikytunnit.
Ja kyllä, joo. Ne kuuluisat kikytunnit, ne jäisivät pois Teollisuusliiton toimialalla toimivilta työntekijöiltä. Eli työaika lyhenisi. Ja palkankorotuksiakin silti tulisi ja mitään heikennyksiä tämä ehdotus ei sisältänyt. Et kyllä tässä työnantajapuolen näkökulmasta kysymys on huolesta siitä, että miten tulevina vuosina pärjätään ja miten voidaan työllistää.
Jaatteko te tämän Suomen teollisuuden kilpailukyvyn huolen?
No, tietysti sitä aina pitää olla huolissaan, että ei varmaan koskaan ole sellaista tilannetta, etteikö sitä pidä keskustella ja olla huolissaan. Mutta siitä huolimatta, niin kuin äsken itsekin totesit, niin nämä ennusteet ovat kuitenkin kohtuullisen hyviä. Meidän BKT:tä korjattiin juurikin viimeisen kolmanneksen osalta, syyskuun lopun osalta ylöspäin ja niin edelleen. Että niinhän se aina on, että näissä neuvotteluissa työnantaja maalaa ne mustat pilvet, synkät pilvet ja salamat lyö ja kaikkea muuta pahaa tapahtuu, mutta että sitten niin ei aina kuitenkaan ole käynyt. Ja me emme nyt tällä hetkellä kuitenkaan usko ihan tuohon ennusteeseen, mitä Minna tässä kertoi. Sen verran täytyy kuitenkin sanoa, että täytyy nyt edelleen muistaa, että kun Minna puhuu tästä meidän ja heidän välistä sopimuksesta, niin meillä on edelleen ne muut sopimukset siellä, jotka on merkittäviä myöskin viennin kannalta, kemia- ja metsäteollisuus. Siellä on erittäin merkittäviä työehtojen heikennyksiä pöydässä edelleen siellä.
Mitkä ne on ne keskeisimmät heikennysesitykset
siellä? No, siellä tietysti on tämä kuuluisa kiky, josta jos nyt haluaisin tulkita tämän Minnan, että teollisuuden alan puolella ne lähtee pois, niin toivottavasti tämä tarkoittaa myöskin sitä kemiaa ja metsäteollisuutta. Mä en usko, että Minna ihan sitä tarkoitti, mutta siellä on siis 20% miinusta muun muassa metsäteollisuuden esityksessä työntekijöiden työehtoihin. Muun muassa palvelusvuosijärjestelmän poistaminen kokonaan, jonka käytännössä on lähes 5% leikkauspalkkoja.
Tästä pöydästä nyt puuttuu heidän edustajansa, mutta koordinoitteko te näitä asioita kuinka paljon työnantajien kesken?
No, sekä työnantajat että palkansaajat koordinoivat keskenään, niinhän on aina tehty. Ja en voi tietenkään vastata kemian teollisuuden tai metsäteollisuuden puolesta, mutta minun käsitykseni on se, että tällaisia heikennyksiä, mitä tässä kuvattiin, niin ei siellä pöydissä ole olemassa.
No, sinä et niissä pöydissä ole valitettavasti, ja minä niissä istun ja tiedän, minkälaisia esityksiä työnantajat ovat tehneet, että siitä voidaan katsella, että löytyykö dokumenttia vai ei.
Sitten ehkä tästä kohtaa nyt kannattaa kiistellä.
Puhutaanko joku sana siitä, että Riku Aalto, olet sanonutkin, että olet tässä nyt neuvottelemassa tavallaan koko Suomelle palkankorotuksia. Teidän neuvotteluja pidetään pään avaajana ja monet katsovat, että minkälaisen sopimukseen päädytte. Ollaanko tässä neuvottelemassa koko Suomelle?
No se voi olla ehkä liioittelut koko Suomelle, mutta tietysti merkittävälle osalle työmarkkinoita. Meillä on olemassa työehtosopimuksia jo muilla aloilla, joissa palkankorotukset on kiinnitetty meidän ja teknologiateollisuuden välisen sopimuksen korotuksiin, muun muassa kuljetussektorilla viimeinen postikeissi, jossa sovittelija teki esityksen, niin siellä palkankorotukset on siirretty meidän ja teknologiateollisuuden, meidän ja kemian teollisuuden välisiin sopimuksiin. Ja yleinen linja, mistä työnantajatkin usein puhuvat, lähtee siitä, että se palkankorotustaso, mikä yleensä työmarkkinoille sitten syntyy, niin tulee täältä meidän pöydästä. Ja tässä mielessä neuvottelemme enemmästä kuin omien jäsenten ehdoista.
Miten koet tämän, Minna Helle?
Tässähän on kysymys siitä, että teollisuus on Suomen suurin elinkeino ja teknologiateollisuus on teollisuuden sisällä Suomen suurin elinkeino. Ja koska Suomen menestys, suomalaisen hyvinvointivaltion rahoittaminen on hyvin pitkälle kiinni siitä, että vientiyritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa, niin sen takia on luonnollista, että työmarkkinoiden kustannustaso määritellään sen mukaan, mitä vientiyritykset pystyvät kantamaan. Tämä on looginen lähtökohta.
Ottavatko tässä tapauksessa Teollisuusliitto, ottaako se kuinka paljon huomioon palkkavaatimuksissaan esimerkiksi julkisen sektorin kantokykyä? Sielläkin tietysti sitten palkkoja pitäisi tai vaaditaan korotettavaksi.
Niin, no siellähän on esitetty vaatimuksia, että palkat pitäisi nousta enemmän kuin täällä meidän neuvotteluissa sitten aikanaan syntyy tai sovintoesityksen kautta aikanaan syntyy. Totta kai me arvioimme tätä kuitenkin sen oman toimialamme lähtökohdista, minkälaisia tekijöitä siellä pitää olla. Me täytyy arvioida sitä kokonaisuutta myöskin, totta kai, mikä se kustannuskilpailukyky tätä kautta tulee, mistä Minna puhuu, mutta toisaalta sitten, mikä se ostovoimakehitys sitten kaiken kaikkiaan on. Ja näitä arvioita, kun tässä tehdään, niin sitten päästään johonkin lopputulokseen.
Tässä on mielestäni hyvin tärkeää muistaa se, että kun me tehdään valtakunnallisia työehtosopimuksia, niin sovitaan asioista, jotka tulevat kaikille työpaikoille. Ja esimerkiksi teknologiateollisuudenkin piirissä on niitä yrityksiä, joilla menee hyvin, mutta sitten on niitä, joilla menee huonommin ja kannattavuus on heikompaa. Mielestäni on hyvä lähtökohta se, että kun tehdään valtakunnallisia sopimuksia, niin mietitään, että mikä on sellainen maltillinen taso, jolla voidaan toimia niin, että yritykset siinä pärjäävät. Ja tietenkin niissä yrityksissä, joissa menee selvästi paremmin, niin voidaan sitten paikallisesti maksaa enemmän.
Paikallista sopimusta lisää ehdotetaan täältä.
No meillä on ollut jo pitkän aikaa, varmaan toistakymmentä vuotta, teknologiateollisuuden kanssa sellainen työehtosopimus, jossa on avoin palkkamalli. Eli ensin neuvotellaan paikallisesti palkankorotuksesta, kenelle maksetaan ja kuinka paljon maksetaan ja koska maksetaan. Ja tämä on nytkin tässä meidän ajattelussa. Mutta jos ei päästä paikallisesti ratkaisuun, niin sitten on niin sanotusti perälauta, joka takaa sitten tietyt ansiokehitykset. Ja tästä tietysti nyt on kiinni tämä meidän neuvottelu.
Sanokaa joku sana vielä työmarkkina-ilmapiiristä. Tällä hetkellä on kuulunut sellaisia puheita, että työnantajapuolilla on kovat vaatimukset ja toisaalta niitä puheita, että palkansaajat ovat joustavat vähemmän nyt. Onko tilanne jotenkin harvinaisen kireä tai poteroitunut vai ollaanko tässä ihan normaalia kierrosta käymässä?
No kyllä mä sanoisin sillä tavalla, että tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen kritiikki tai yhteiskunnallinen keskustelu on kyllä niin kuin mun mielestä voimistunut. Ja se on muuttunut tietyllä tavalla raaemmaksi ja ei työmarkkinaosapuolet siltä ole voinut välttyä. Mutta jos sitten keskustellaan siitä, että minkälaiset neuvotteluvälit meillä työnantajapuolen kanssa on, niin mun mielestä meillä on kuitenkin ihan hyvät ja asialliset, pystymme keskustelemaan asioista.
No, mä hieman kummeksun tätä keskustelua siitä, että nyt olisi työnantajapuolta paljon heikennyksiä, erityisen paljon heikennyksiä pöydässä. Molemmilla osapuolilla on ollut koviakin vaatimuksia neuvotteluja alussa, enkä mä näe tässä tilanteessa mitään kummallista.
Teillä on enää yksi kysymys, se palkka. Milloin palaatte neuvottelupöytään?
Mitään ei ole sovittu vielä tämän asian yhteydessä, että varmaan katsotaan nämä lakkopäivät tästä ja sitten sen aikana tai sen jälkeen ehkä sitten arvioidaan, että koska sovittelee meitä kutsua.
Toivottavasti saadaan sopu mahdollisimman pian.
Noin teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Toimittajana Mikko Haapanen ja Anna Lehmusvesi. Kelakorvausten raju leikkaus on ruuhkauttanut kunnallisen hammashoidon. Korvausten puolittuminen on nostanut yksityisen hoidon kustannukset monelle potilaalle liian korkeiksi, jolloin apua etsitään ruuhkaisesta terveyskeskuksesta. Työpaine kampittaa jo henkilökunnan jaksamista. Heini Holopainen.
Marita Känsäkosken hammas lohkesi ja nyt se pitäisi saada paikattua. Askeleet vievät tälläkin kertaa tuttuun paikkaan terveyskeskukseen.
No mä oon ollut tyytyväinen tähän kunnalliseen hammaslääkäriin, että olen käynyt vuosia täällä ja tämä on ihan sopinut minulle tämmöinen.
Yhä useampi suomalainen on parin viime vuoden aikana kääntynyt hammasongelmissaan juuri julkisen terveydenhuollon puoleen, jopa niin, että yksityisellä puolella on ollut tyhjäkäyntiä. Hammaslääkäri ja luottamusmies Tuomas Pott terveyskeskuksesta Kokkolasta.
Työpaineet ovat viime vuosina niin kuin lisääntyneet tällä julkisella puolella, mutta työntekijöiden määrä ei ole muuttunut. Että hammaslääkärivirkoja ei ole viimeiseen 20 vuoteen oikeastaan niin kuin lisääntynyt täällä Suomessa.
Kokkolassa aikuisia potilaita on tullut tänä vuonna lisää liki 1000. Viime hallituskaudella Kela-korvausten puolittaminen noin 30% noin 15 on pompauttanut yksityisen hammaslääkärin kustannukset monelle asiakkaalle liian ylös. Paine näkyy jo terveyskeskuksissa jaksamisena, erityisesti nuorten hammaslääkärien, selviää Hammaslääkärin liiton kyselystä. Hammaslääkäri Tuomas Pott.
Stressiä on, työuupumusta on tullut lisää. Noin 30% kärsii työuupumuksesta, kun muissa ammattiryhmissä niin kuin se on huomattavasti pienempi.
Liiallinen kiire estää antamasta parasta mahdollista hoitoa. Henkilökuntapula voi venyttää yksinkertaisenkin hammasongelman hoitamista ja pidentää jonoja. Marita Känsäkoski, Kokkolasta.
No kyllä, niitä aikoja pitää odottaa tietysti tänne, että jos nyt olisi oikein paha tilanne, niin sitten tietysti pitäisi mennä yksityiselle tai sitten kipupäivystykseen tai tällaiseen.
Tilanne ei siis ole hyvä työntekijälle eikä asiakkaalle. Tuomas Pott ehdottaa väliaikaratkaisua.
No, helpointa olisi niin kuin palauttaa niitä Kela-korvauksia määräajaksi, kunnes se sote-uudistus tulee voimaan.
Sitten ulkomaan kuulumisiin. Britanniassa torstaina järjestettävissä vaaleissa pääministeri Boris Johnson hakee kansalta valtuutusta viedä maa ulos EU:sta neuvottelemallaan sopimuksella. Mielipidemittausten mukaan Johnsonin konservatiivit olisivat voittamassa vaalit. Yle Uutiset tapasi kaksi nuorta brittiä, jotka aikovat äänestää eri tavalla kuin Brexit-kansanäänestyksessä.
In 2016 I voted to remain, but now I back Brexit.
Vuonna 2016 äänestin EU:hun jäämisen puolesta, mutta nyt kannatan Brexitia, sanoo 21-vuotias Ellie Varley. Vastikään yliopistosta valmistunut Varley on nykyään sitä mieltä, että kova Brexit eli irrottautuminen tulliliitosta ja EU:n sisämarkkinoilta olisi Britannialle paras ratkaisu. Varley sanoo, että hänen mielensä muutti ennen muuta se, että hän oppi opintojensa aikana ymmärtämään paremmin, miten EU toimii.
I think that there's a body that's undemocratic and unelected, and I don't think that that's right for the people of the UK.
Minusta EU on epädemokraattinen, eikä se ole oikein Britannian kansan kannalta, eli Varley sanoo. Hän viittaa etenkin EU-komissioon. Varley tietää loikanneensa ikätovereidensa joukossa vähemmistöön. On arvioitu, että noin 70% 24-vuotiaista ja sitä nuoremmista äänesti Brexitia vastaan. 22-vuotias Jonathan Pettiford taas äänesti EU-eron puolesta, mutta enää hän ei tekisi niin.
I think with hindsight it was the wrong decision. I regret it. I feel quite guilty about it.
Jälkikäteen katsoen se oli väärä päätös. Kadun sitä. Minulla on aika syyllinen olo siitä. Jos saisin tilaisuuden äänestää uudestaan, äänestäisin ehdottomasti EU:hun jäämisen puolesta, Jonathan Pettifer sanoo. Birminghamissa opiskeleva Pettifer muutti mielensä EU-erosta tänä vuonna ja erosi samalla konservatiivipuolueesta. Puolueen koventunut Brexit-linja ja Boris Johnsonin otteet pääministerinä olivat hänelle liikaa. Pettifer sanoo myös oppineensa ymmärtämään paremmin EU-jäsenyyden etuja. Mielenmuutokseen vaikutti sekin, että hänelle selvisi, miten moni äänesti Brexitin puolesta katteettomien lupausten vuoksi.
I think the lies told during the Leave campaign have become much more obvious over the last.
Erokampanjan aikana kerrotut valheet ovat käyneet niin selviksi viime vuosien aikana, Jonathan Pettifer sanoo. Britit ovat kuitenkin lopen kyllästyneitä yli 3,5 vuotta kestäneeseen eroprosessiin ja konservatiiveille ennustetaan voittoa torstain vaaleissa. Tällä hetkellä Britannian on määrä erota EU:sta viimeistään ensi tammikuun lopussa. Birminghamista Päivi Kerola.
Monet syyrialaiset ovat jo palanneet koteihinsa sodan runtelemille alueille. Sota jatkuu yhä eikä rauhan sopimusta ole näkyvissä, vaikka kiivaimmat taistelut ovat laantuneet. Turkista on palannut jo yli 370 000 syyrialaispakolaista. Yle tapasi kotiin palavia syyrialaisia heidän tehdessään lähtöä Istanbulissa.
Bussit hurisivat lähtövalmiina torstaina Istanbulissa, kun kymmenet ihmiset hyvästelivät toisensa. Kohta alkaisi matka Syyrian rajalle. Nämä syyrialaiset olivat vapaaehtoisesti palaamassa kotimaahansa usean vuoden pakolaisuuden jälkeen. Takeita turvallisesta paluusta ei ollut. Sota jatkuu yhä 9. vuotta. Tiedän vain, että kotimme Deir ez-Zorissa on yhä pystyssä, sanoi 60-vuotias Muhammed. Muhammed pakeni sotaa 8 vuotta sitten vaimonsa ja nyt 13-vuotiaan tyttärensä Riman kanssa. Teinityttö näytti apealta. Taakse jäivät turkkilaiset ystävät. Minulle tulee ikävä. Puhumme varmasti puhelimessa, hän sanoi sujuvasti turkiksi. Perheen nimet on muutettu, koska he olivat palaamassa presidentti Bashar al-Assadin hallinnoimalle alueelle. Koska Turkki tukee kapinallisia, siellä asuneisiin suhtaudutaan epäluulolla. Moni kertoi, ettei heillä ollut enää varaa asua Turkissa. Taloustilanne on kurja ja ilmapiiri vihamielisempi pakolaisia kohtaan. Istanbulilainen viranomainen Ali Susus sanoi, että yli 7000 on jo lähtenyt vapaaehtoisesti Istanbulista vuoden sisällä. Turkissa on yhä yli 3,5 miljoonaa syyrialaispakolaista. Valtaosa ei vielä halua palata. Kun bussi lähtee, Muhammedin vaimo Fatma sanoo pienen rukouksen. Sen, minkä Jumala on määrännyt tapahtuvaksi, tapahtuu. En siksi odota mitään paluultamme, hän sanoo. Ayla Albayrak, Istanbulista.